The views and opinions represented on this podcast are personal and belong solely to the guests and the hosts. Any content provided by the people of the podcast is of their own opinion and is not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Alam nyo, kung alam nyo yung Strange Brew, Brew Rat Sarajo, yung the Tales from the Friend Zone, something. Alam nyo yun? Alam nyo yun?
Tsaka Dan Michael, the Street Magician.
Street Magician. Kung kila, alam nyo yung lahat, kilala nyo kasi yung guest namin. Kasi makikita nyo na ipo, kasi ipopost namin yung mukha niya.
Oh, pero dito, yan. Mapapakinggan nyo pala. Pero kung sa YouTube, makikita nyo na talaga siya.
Oh, di saka ano, alam mo, kotse, actually, di ko alam na pag-usap yung na-mention ni Boto eh, na mahilig sa kotse. Ako kasi wala eh, wala talaga akong fascination sa kotse. Sobrang
kotse. Pakinggan nyo na po. Ganyan na po.
Maraming
kayo. Paandarin na natin to, paandarin na natin.
Yan, isa na namang kwentuhan, sobrang ganda, parang hindi totoo. Together with me, Dale Rubio, Supremo, Anthony Andres, Atong Redilias, at si Kuya Jobert lang naman po. Maraming, ito na, episode 10 ngayong season 2. Listen to it, guys. It's here. It's here. Good evening, kasi katulad nga ng sabi ko, kasama natin si Ramon Bautista. Monra, brother, as an internet action star, isa sa mga kilalang faces sa internet. Magkadikit yung tanong ko eh, no? Noon pa ba yung hilig mo sa mga kotse, sakyan, auto?
Well, oo, noon pa, kasi yung nabili kong kotse nung bata pa ako, luma, kasira-sira. So, syempre, no choice. Pinag-aralan ko kung ano yung mga sira-sira, tapos sa kakapaayos ko, ang dami ko natututunan. Tsaka syempre, alam mo naman tayo, di ba, parang interesting na bagay yan eh, na inaalam ko para hindi ako magoyo. Ayun, so katagalan, paayos ako ng paayos ng kotse, ang dami ko natututunan. So, parang okay pala to, interesting. Do nauubos yung salapi ko dito. naaliw ako, ganon. So ayun, ayos naman. Saka marami ako napupuntahan kasi kaya tuwan-tuwa ako doon sa kotse ko eh. Kasi kung saan-saan ako nadadala. Pangarap ko dati talaga, tol, ano, maging driver ng bus. Kasi nahindi ako sa mga... Hindi, yung pang-probinsya, hindi yung pang-EDSA. Kasi yung pang-EDSA parang mahirap yung ginagawa nila. Yung sa probinsya, natutuwa ako kasi parang araw-araw nakakita sila magagandang tanawin, di ba? Nakapunta sila sa probinsya.
Yan yung literal na gusto mo bang kumita habang nagta-travel?
Oh, no. Kaya gusto mong kumita na may hawak ka bang may hawak kang pera? Magkonduktor ka.
Konduktor, yeah. Ganun eh, no. Pero yung sasakay mo kasi ito ha, alam ko napaka-newbie kasi ako katulad ko, brother. Yung knowledge ko sa sasakyan sa kotse, sobrang mag-drive lang. Pero manual naman yung sasakyan ko. So, yun lang, pwede ko naman pagyabang ng konti yun. Pero wala eh, as in doon lang mag-drive lang, yung tipong pag nasiraan ako, tas hindi naman flat, hindi naman yung baterya, mukhang hindi ko na alam yung gagawin ko eh. Pero sa, ikaw, yung number one tip na paano, saan ka natuto mag-aral ng mga ganyan? Ano ba yun? Self-taught? Meron ka bang kaibigang mekaniko? Meron ka bang... San,
Actually, yung alam ko lang din mag-drive tsaka magmarunong. Yung pag-mekaniko. Pag-mekaniko, wala akong alam dyan. Dati nga, tol, nung nasiraan na ano, naplatan ako ng gulong, tapos tinawagan ko si R.A. Rivera, ganun.
Direk.
Oo, si Direk R.A. Rivera. Tropa ko yan eh. Tapos, tinatanong ko paano to. Siya rin, hindi niya alam. So, ang ginawa ko, syempre, advance ako mag-isip. Pumara ako ng taxi. Tapos yung driver, binayaran ko 50. Sabi ko, palitan mo yung gulong ko. Ano, ganun ka walang kakwenta-kwentang tao ako na kahit palit ng gulong. Hindi ko ngayon yata nahihiya na akong gawin 'yon. Alam mo 'yon, parang magmamarunong na lang ako para lang masabi na ako na mismo nagpalit niyan. Ganun, pipicturean ko, iyayabang ko sa Instagram 'yan na para kaputa. Magaling ng ano to.
Ah, nakakahiya, Ramon Bautista 50 pesos nang iaabot.
Eh, noon pa 'yon, tol. Noon pa 'yon, 2000 2001 money, malaki na 'yon, tol. Siguro mga ano na yun, 500, 500 na ba yun? Kasi kwenta pa rin.
Siguro na pati marami lang nabibili.
So, siguro ngayon, 120 na ngayon ang bibigay ko, ganun. So, hindi na si kwenta.
Ay, butal pa.
Oh.
Ayan, hindi ako dati kapag nasa-flat, hindi, wala din akong alam eh. Meron, alam niyo ba yung ini-spray? I-sprayan mo yun ng gulong na parang
ayong
spray.
Ay, yung sealant.
Tapos automatic na lang siyang mag-aayos mo yung gulong. Yun yung gamit ko dati. Pero hindi rin alam ako marunong saan.
Ang alam ko yung spray, parang hindi ko, wala akong alam. WD-40, kala ko. Pag in-spray
ko, pangkalawang yun eh.
Sabi sa Agra, di ba? Pag tumutunog, pang haunted house, isprayan mo nun para mawala yung tunog, di ba?
Naplatang kasi pa sa in-spray yung WD-40.
Oo, no? Yun.
Ano nga ako, di ako makarelate eh. Nag-commit kasi ako eh.
Hindi, sasakyan. Ito, motor sasakyan din to si Supremo eh. Kaya...
Oo, oh, pero same din ni Dale. Ako naman marunong naman ako magpalit ng gulong. Pero yung nga, yung tungkol sa mga wirings, hindi ko na alam yan.
Oo. Mm-hmm. Ako, may isang tanong lang ako, Sir Monra. Sorry. Ang tanong ko sa iyo, eh, may kotse ka na noong college?
Hindi, wala.
Wala pa.
Pagkatapos ng college.
Pero pumunta ka pa rin ng UP. Siyempre, madong ka eh. Saan ka nagpa-parking?
Ano ka ba? Hindi, wala pa akong kotse noon. Ikot ang sinasakyan ko.
Hindi, nung nag-college ka na, saan ka na nagpa-parking sa UP?
Kailan? Ngayon? Noon?
Noon!
Wala nga akong kotse noon.
Ano? Ngayon, pag nung professor ka na, pagkatapos ano, nung nagka-kotse ka?
Nung professor na ako, doon, so, siyempre, sa ano? Sa pampakulti, siyempre.
Sa faculty.
Oo, big time eh.
So, hindi, syempre, hindi ka nagpa-park sa mga mat building, ganon.
Mukha ano yan, mukha inside joke yan. Ano,
masama
ano,
yung mga ano, yung mga ano mo, yung may tanong mo pa mo, parang
papunta sa labing yan.
Doon kasi ako nagpa-park, kaya pala hindi tayo nagkikita.
Alam ko yung sinasabi mo, marami mga parking nga doon.
Ayan ba yung mga ano, ayan ba yung haunted parking, umuuga yung kotse kahit walang tao?
Oo, oh, supremo ang gagawin mo dyan, kukuntsabahin mo yung CQ. Baka kaibiganin mo yung CQ. Tuwing Pasko, magdadala ka ng, alam mo yun, Noche Buena, ganun siyempre, goodwill eh, di ba? Ngayon, pag hindi na Pasko, summer, maaalala ka niyan pag pumarka dun sa madilim na bahagi ng ano. Dito, mag-iisip lang ako. Ayan, tas, sige sir, sige, ayan. Tas, babantayan ka pa niya. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan tignan yung side mirror mo kung may paparating na sitio. Ano? Kasi may bas-bas ka na.
Oo. Ano sa niya, pag kumito, may tao. May tao yan. Tayo pa itong ibig sabihin nun.
Oo, oh, di mo natitignan talaga. Talagang gawin mo na lang yung sinasabi mo haunted house na may yumuyugyog. Ganun. Idol mo, tas itigal lang na i-starstruck ako kaya magulo dyan.
Uy, sobra ka naman. Para naman ito. So, idol ko eh. Brad, kamusta?
Comedy King po siya. Sinji ko yan.
Naalala ko, nakita kami sa ano eh, Trinoma, bumibili kami t-shirts. Saan nga yun, bro?
Oh,
Blue Corner.
Sa Surplus Shop.
Crispa Red Malaysia.
Grabe, Crispa. Ayan, Kuya Jobert, welcome. Ayan, so ito, kasi, di ba, yun nga, na-mention kasi ni Bo o ni Kuya Jobert na yung love nga ni Monra with cars. So, ito, isang question na kasi ito lagi ko nakikita sa stickers eh. Brother Ramon, ano nga ba ibig sabihin ng JDM? Kasi lagi ko nakikita yan, lalo sa mga post mo, JDM, number one.
Okay, oh, yun.
Ka pa nga. Ano sticker ibig sabihin ng JDM?
Yung sticker na yun, eh, ginawa ko yun kasi gumawa ko ng ano eh, ng clothing line. Itakapirahan ko yung mga followers ko. Ito na eh, di ba? Wala silang panregalo. O yun, yung JDM, sabihin nun, Japan Domestic Market. Sabihin nun yung mga version na sa Japan lang nilabas. Alam mo naman yung mga Hapon, di ba may mga version na pang kanila lang na napakaganda.
Uh-oh.
Mas maganda sa mga local. Ganun. Yung mga pang Pilipinas kasi pang, ano eh, alam mo yung budget
means. Market.
Entry level. Ngayon, yung kanila yung mga good stuff. Ngayon, tayo mga Pilipino, abangers tayo dun sa mga basura nila. So after 5 years, tinatapon na nila yung kotse nila na uuwihan sa Philippines. Sa mga chap. Pinupulot yan ng mga katulad ko. Yung mga JDM na yan. Nilalagay sa mga kotseng local. Tapos, ano rin, nagiging ano siya, culture na siya yung mga katulad na nagpapalamuti. Ganun.
Kaya ko nakikita ng stickers ng JDM eh. Sa, ang mga Hapon talaga mahilig magtago eh, no?
Oo, pang kanila lang.
Hindi magtago eh kahit
yung mga sa... yamite, mga pang kanila lang yun eh, di ba? Walang English version yan.
Ikaw po, di ba, eh, si Kuya Jobert, nagda-drive ka rin dyan sa Canada, di ba?
Oo. Oh.
Ayan.
Pero hindi pa nakakapag-drive pag walang ano eh, walang kasama kasi nga. Ang hirap mag-exam dito.
Okay? Lisensya.
Bakit English?
Hindi, era Espanyol eh. Nakakatawa ka ngayon, Tom.
Nagpa-practice na si Kaya Jobert, may show na siya bukas. Kaya nagpapatawa na siya.
Kaya ka na naman, lalaglag mo na naman ako.
Pero ikaw ba, Kaya Jobert, mahilig ka rin sa kotse? Kahit ba sa jeep, tingin ko yung passive
seat. Ano ka ba? Hindi, mahilig ko sa kotse. Kasi nga, di ba nakatira ako sa jeep dati. Hindi, hindi, mahilig ako sa kotse talaga. Hindi lang ako marunong mag-ano. Dati nanonood ako ng car show talaga eh. Dito magaganda nakita ako dati punta ako Montreal yung mga lumang kotse na ano na ginagawa nila. Ang ganda ng mga talagang bumabalik sa dati eh, no? Kayang-kaya nila. Pero yung mga Japan made talaga no, lulupit din eh, you know, yung mga pang drip.
Ako ano, mahilig din ako sa mga car show eh. Tapos yung parang pinakamagandang nakita ko si Jennifer.
Ano ba yun? Hindi naman kasyo yung model yung titignan mo eh.
Meron ka tabi.
Ganun dapat gagano, no? Ganun dapat kapag nagka-kasyo, di ba? Pag mga brand new na kotse, mga bagong babae, mga sexy talaga, no? Tapos pag mga vintage, yung mga kasyo mo, girl, dapat yung mga lola na rin eh. Parang ganun. Depende sa, depende sa tanda ng kotse, no? Depende sa tanda ng kotse.
Ako nga, no? Tama din, no? Tapos habang pinapakilala yung kotse, gumaganon.
Ito, Monra, ano bang kotse mo ngayon if you can share para dun sa mga hindi alam at magiging bagong followers mo kasi alam nakapost to sigurado sa mga
social media ano.
Pero anong sasakyan mo ngayon?
Yun, meron akong Lancer year 2000 na Lancer Evolution 6 tsaka Evolution 3.
Minakap mo na yan
ilagay ko na lahat ng dapat ilagay kasi pagka sira ulo kang katulad ko hindi ka makakatulog pagka merong ano eh, kulang sa kotse.
Wow. Kulang lang yung kotse, hindi mo nagsasalita na, no?
Yung mga review ni Kuya Jobert, tatawa ako. Kaling Kuya Jobert mag-review ng kotse, oh.
Dito ba? Hindi mo dito.
Oh.
Ilala ko dito yung mga yun, yung mga ano, yung mga loles. Mga batang ano, grabe yung mga yun, bro. Nagpapahabol talaga sila sa pulis para masubukan nilang mabilis yung
buhay
nila.
Oh,
mga baliw yung mga bata.
No? Loles eh, no? Loles.
Loles talaga sila. Ang, mga siguro mga 200 sila, babiyahe sila. Mga naka-forma yung kotse nila, babiyahe sila magmula rito hanggang van. Bumibirit yun. Isi sobrang dami nila. Pag inabol sila ng pulis, hindi talaga pinitigilan na lang sila eh. Kilala, pero kilala sila.
Na-mention kanina ni Mondra yung mga nilalagay dun sa Lancer. Ano ba yung mga talagang tipong, kumbaga sa PC, di ba, upgrade, kailangan mo ng
card,
ganyan. Sa kotse ba, ano yan, spoiler ba yan, ganun? O mag?
Isa yun. Iba-ibang ano eh. Tama kayo, parang PC nga eh. So, iba-ibang departamento eh. Halimbawa, body, ganun. Makina, sound system, mags, ganun. So, iba-ibang departamento.
Yung CD player ba nun, yung Kasha 20? Kasha pa ba yung...
ano na yan? Medyo sinauna na yan. CD player.
Gusto model sa akin, assemble kita. Nag-assemble ako ng ano, ganyan. Setup kita.
Ano ba?
Meron akong ano, box type. Tapos yung gulong nung box type. May binibenta ako sa Pilipinas eh. Benta ko sa 200,000 yung original na box type. Yung gulong sa unahan, 21 yung kaliwa. Si Ocho yung kanan.
Parang kalesa yan ah.
Hanggang astig yung kotse mo, may polyo, no?
Tapos iba-iba yung gulong niya eh. Tapos pag damo ng green hills, magpadugtog ka ng sounds. Parang nagsasayaw pag isa yun. Hindi mo na kailangan nung ano. Yung... Hanggang 20 lang siya.
Kasi diba, makikita mo yung talagang iba, bisyo na mention din ni Monra na bisyo nga ang paglalagay. Kasi lalo tayo mga lalaki, diba? Ewan ko, sigurado meron din mga girls na na-addict. Pero pag, diba gusto natin na pinapaganda laging, actually di, minsan nga hindi na ganda eh. Parang nakikita mo na lang dun sa iba na ito meron. Feeling ko dapat kahit nilalagay mo ng ano eh. Meron ka bang ano, average na gastos? Kumbaga dun sa sasakyan mo noon. Kumbaga pag ito lumagpas ng gantong presyo, hindi ko na ilalagay. Or talagang gusto mo lang.
Wala, kutsa. Talagang ano yan, only. Parang gano'n. Minsan nga, hindi mo nabibilangin. Sobrang laki eh. Oh, yung ngayong kotse na yun, parang extension ng edits natin yan eh, na parang bulit yung sayo. Ganda mo yung kotse mo. So,
kaya pala pangit kotse. Sa akin
maliit.
Di, pero dapat marunong ka talaga mag-setup, di ba? Yung iba may pera. Nakakita ito, walang biro to, di ba bro? Alam niyo yan. Alam mo yung may pera na hindi marunong mag-setup? Yung parang nanalo lang ng loto. Tapos biglang nagka-kotse, bro. Alam niyo yan, yung ang daming design, ang daming manika sa harap ng sasakyan. Yung... Oyo, ano? Nagtitira lang ng ganyan, no? Tsaka yung likod, diba? Yung likod puro manika.
The color ng Blue Magic, ano? Daming
yun. Tapos may yung plate number, may nakalagay isang kahit, isang tuka, yung mga ganon.
Teka, parang...
In God with Ras. Nilalagay
talaga
doon,
no? In God with
Ras. Nung mag, di ba, para lang masabi na nakaporma, punong-puno na accessory na hindi naman bagay. Dapat talaga marunong ka mag-setup, bro.
Iba, ibang level of skill.
Na ikaw, kuya, Jobert, di ba, ikaw dati kang natutulog sa jeep, di ba? Yun, sa, yun yung kwento mo talaga, na ikwento mo sa amin yan. So, nung nagkauna kang kotse, buti wala kang ano, wala kang parang residue pa nung natutulog ka sa jeep. Yung parang nagpa-airbus ka ng kotse, yung sa driver side may Mama Mary tapos may Captain America.
Hindi. Ang pinalagay ko sa kotse ko, nung unang kotse ko, nagpalagay akong lamok. Kasi di ba yung jeep parang nakwento ko lagi. Yung aircon ko, matik. Pag binuksan mo, may mga lamok na lumalabas. Hindi.
Kasi na-miss mo yung lamok sa jeep.
Oo, hanggang ano, bari, pag gumigising ako, puro freckles mukha ako. So, nagpalagay ako ng lamok, tsaka nilagay ako ng freckles yung kotse ko.
Hindi, ito. Anong, para sa lahat, ano, gano'ng kalayo yung na-drive niya na? Yung,
ay, yan.
Monra, sir, ikaw muna, Brad. Yung pinakamalayo mong na-drive.
Ano, siguro, pagudpud, gano'n.
Taon. Ah, pagudpud sa.
Pagudpud, malayo na.
Oh, parang ako din parang Pangas. Ano 'yun? Yung 100 Islands na. Parang yun.
Alaminos. Oh, Alaminos.
Yun yung pinaka worst ko. Worst drive. Kasi parang 10 oras ko din drive 'yun. Patipot. May nakarinig pala sa akin. Patipot daw sabi ng miss ko. Patipot kasi. Oh, kasi ano 'yun? Tawag dito, mahal na araw. Nasa, yung EDSA pa lang to Balintawak, isang oras na. Oh, di ba? SM North ako. SM North to Balintawak. 1 hour na. Ganon katindi nung...
Kami nagsisinakulo, ganon ano.
Oo.
Gusto, hindi mo kayo.
Pinabutan pa niya yung death march.
Sadali lang, tayo mo. Ganon si Cristo.
Ang pinakamahaba ko na maneho, ano, Kogyo Cubao, magmula alas 6 hanggang alas 12 ng gabi, pabalik-balik lang. Bumabiyahe
ako. Kogyo ba biyahe pa nun? Kogyo ka ba?
Bumabiyahe ako, Brad. Pero hindi na ako natuto mag-drive ng ano, alam mo yung Patagilid, yung malapit yung puwet sa Cambio. Ganun yung mga patok eh. Pagka hindi ka nag-drive ng pagano'n ng jeep, hindi ka sikat eh. Di ba yung nag-drive? Katabi mo yung pasahero sa lulog dito.
Drifting.
Sinatabi ko sa kaliwa ko yung ano, yung reserbang gulong. Speaking of jeep, mamaya may tatanong ako kay Bo about sa... Matagal nang naglalaro sa utak ko sa about sa jeep. Pero mamaya ako tatanong yan. Ikaw, Tong. Atong, pinakamalayo mong na-drive.
Ano? Victoria Court, North EDSA.
Layo.
Pare, layo. Nakakahilubog tayo. Oo.
Ang ganda. Hindi ako mahiling mag-drive. Sa totoo lang, hindi ako mahiling mag-drive. Hindi ko na ba? Hindi ako mahiling mag-drive.
Pero kung may pupuntahan, chicks?
Yun lang.
Yan.
Victoria Court. Parang hiling mag-drive. Victoria Court, North EDSA lang yung
pinakamalayo. Itilang niya atong yung joystick na lawa ka niya.
Sa loob ng ano... Turuan kita mag-drive sa loob ng Sogo. Kabisado ko ron hanggang billboard.
Yan, Supremo, ikaw.
Ako, pinakamalayo akong na-drive to Gigaraw.
Wow.
Malayo.
Ilang oras na-drive na... Nung una kong punta, medyo mabilis pa siguro. Wala pang 10 hours kasi maaga ako pumunta eh. Nakatatlong balik ako doon. Yung una, nagsama ako ng assistant, may show. Sabi ko, samahan niyo ako kasi ang hirap mag-drive ng ganito kalayo. Dahil wala akong kausap. Aba, pagsakay ng mga assistant ko tulog eh. Ganun din, nag-drive din ako mag-isa eh. Tapos nung pinakamatagal ko, inabot yata ako ng mga 16 hours kasi nung last na uwi ko na, gabi na, Patulog-tulog na ako sa ano sa daan kasi hirap, nakakaanto kaya na sobrang tagal.
Nakaranas din ako ganyan.
Ang kinakatakot ko yung masiraan kasi mag-isa na ako nung oras na yun. Wala na akong kasama. Ang hirap itulak na ito. Gigaroto ka inta pag siraan ako.
Speaking of sira. Ayan, sige. Kaya Jobert, tuloy mo muna yan.
Hindi, pinakamalayo talaga pagudpod kasi yun ang pinakamahirap driving. Yung diretso lang yung daan. Mas gusto ko pa yung zigzag eh. Nakakaantok talaga yung pagudpod isang malayong daan. Yun yung nakaka-bad trip na daan eh.
Yan, okay. Mm. Speaking of sira, ano yung worst na experience nyo sa sira? Monra, ikaw muna, Brad. Sa sira, nasiraan talaga ng sasakyan, meron bang worst? Kasi ako ha, simulan ko na bago mo iniisip yan. Parang ako ano na, yung battery sa mall, yun yung pinaka-worst ko so far. Ayoko na managdagan. Pero yung na-discarga yung battery ako, papatay na pala yung ano. So, yung tumawag pa, pinapalitan on the spot. Yun naman na ang aking worst. Pero papunta kasi ako nun sa isa kong show. So, hassle. So, text ka pa sa kliyente mo. Ikaw ba, Monra, yung worst na experience with sira sa sasakyan?
Bale, may mga worst na sira talagang yung kumatok yung makina pero yung mga kotse ko parang mababait naman. Alam nila pag walang kwenta yung biyahe ko, dun sila nasisira. Alam nila, pag may trabaho, hindi sila nasisira pag may trabaho, may importanteng meeting, ganyan. Pero pagka, yun nga, namamasyal lang ako, yan, dyan, yan. Alam nila kung kailan sila bibigay. Pero yung kumatok makina talagang
worst parang na sira. Parang yun eh, no? Parang takot ako bumili second hand eh. Parang ganun yung thinking. Parang lalo pag sasakyan, di basta-basta eh, no? Parang talaga may tito ka.
Mayamang ka lang.
Hindi naman. kailangan may tito kang marunong sa sasakyan tapos siya lang yung paniniwalaan mo.
Sama mo siya lagi.
Gaya mo siyang konduktor.
Pero yung mga Pilipino hindi support, kami mga supportive na pagkakataon, pero may mga hindi supportive. May mga nagbabatanong, ano, naalala ko dati nung bago pa lang ako nag-artist hub, so luma yung kotse, binatuhan kami ng ano, binabatuhan kayo ng posporo. Uy, sunugin mo na yan. Bakit ganun yung mga Pilipino, no? Salik na, tumunog talaga.
Grabe talaga.
Buti nga ikaw, yun lang sinisigaw sa'yo. Sa buka mong sisigawan ng tuwalo ka na dyan. Tagal mo.
Ano yung binabato? Kaya Jobert, nabansagan ng portal nun eh.
Ako rin nagpapahamak sa sarili ko.
Oo nga, actually kaya Jobert.
Ba't ka binabatuhan? Bakit ka binabatuhan?
Hindi, ano yun? Joke yun, Dale, na kapag
bulok
yung kotse mo, kaya sobrang luma na pagkasira. Sunugin mo na lang yan.
Grabe naman. Grabe naman ng 80s, Atong. Grabe naman ng 80s.
Grabe naman.
Ano yun? Dahil ikaw si Atong Redillas o dahil lang yung kotse mo
nasira lang? Hindi, dahil sira yung sasakyan. Bata pa ako nung binabato yung kotse namin, nasiraan sa may kiyapo yata yung pakyat. Binabato yung kotse namin.
Grabe talaga yung mga taga-kiyapo na yan.
Ay, hindi kasi nagka-kotse. Kaya mo naman sumakay sa likod ni Darna. Ano ba ito?
Ang bumato nga daw kaya Jobert nung posporo si Darna pa eh. Dami ba si Darna?
Ito ni Darna. Ano ba? Dami pong artist na masakay ka na sa likod ko.
Ito, sorry, going back lang. Alam niyo ba't ko din natanong yung layo yun ng biyahe? Kasi ako naniniwala ko na yung driving is therapeutic. Yung meron talagang mga drives na parang hahanapin mo na parang saya. Si Ato mukhang mukhang hindi a-agree dito sa sinasabi ko. Pero
hindi, tulog like, lang yung
sa Victoria Park ng reflection
niya. Ayun eh. Pero si Mona, tingin ko base sa kanyang mga social media accounts, hilig talaga yun, Brad. Mukhang kaya kami kotse dahil ba sa hilig mo talaga mag-travel.
Oo, ganun lang nga. Tama yung therapeutic eh. Pero may mga taong ang therapy nila yung kung saan pupunta sila, si Ato nga sa Victoria Court. Reflection nila yung sa mirror dun sa kisame ng Victoria Court, no, ganun.
So, yung kay Ato hindi ano.
Meron pala nun doon, hindi ko alam eh.
Ay, wala sa Sogo.
Wala ka. Yung Sogo sa gilid lang eh.
yung kay Boss Ramon, therapeutic yung kay Ato, kay po tiraputa yung kay Ato. Tiraputa.
No, hindi ako ganun.
Grabe ka naman, ang dami nanonood sa atin. Sabagay, kalago mo yan.
wait. Pero kotse lang ba, Monra, or motor din? Nagda-drive ka rin 2 wheels?
Oh, motor din. Oh, okay din yan.
Oo,
talaga. Bike.
Bike, bisikleta, meron din.
Agampan.
Lahat na may wheels, ah.
Kaya kita mo naman yung katawan ni Boss Ramon, fit na fit.
Ito nga sa mga vlogs yan kanila kaya. Hindi, actually yung ako bike okay pa pero yung motor medyo
takot ka.
Kagilid din, eh, no?
Masaya, masaya magmotor.
Masaya magmotor, Dale.
Ano eh? Masarap. Alam eh, natatakot
talaga. Hindi, masarap pag marami kayo. Yun, katulad. Minsan dati sa masama rin okay lang po ako pag nag-convoy-convoy sila.
Ano dala mo noon, Dwight Robert?
Ano, yung nanghihirap lang ako eh. Sa motor nung kapit-bahay na kapit-tricycle.
Sidecar. May sidecar.
Bigat eh. Ako nagdadala ng mga baho nila. Bigat.
Dito,
pero yung ano, yung road trip, trip ko rin. Kasi alam mo, di ba, itong dati trabaho ko rin yan eh. Nag-umpisa ako sa company driver ako eh. Pagka bumabiyahe kami ng malalayang lugar, nagkakabit kami ng mga, sa repeater ng mga radyo.
Okay.
Pero yung halos lahat napuntahan ko eh. At mahilig talaga ako mag-drive dito. Masarap din mag-drive dito. Kaya alam, talaga dito. Talagang malalayo. Pero ang ganda ng mga, di ba, ang gaganda ng mga...
Yung view.
Dire-diretso dyan. Walang sigsag dyan eh, di ba?
Oh bro. Sobra. Yung pagod-pod. Nag-drive ako mula rito hanggang Vancouver. Ano, Vancouver. Ang sarap. Pag sa Rockies ka dadaan. Pero ang daan, dire-diretso. Kaya nakakanto.
Tosmatic.
Tapos ang under mo pa, hindi ka tulad dyan sa Pilipinas, di ba? Walang limit eh. Hanggang kaya ng dibdib mo eh. Dito, 120. Kahit gaano ka ganda kotse mo, 120.
Eh, dapat lawless ka.
Ayun lang. Pero pag nahuli ka naman dito.
Di ba uso dyan yung usame, ba't dakawid na deer, ganun?
Oh bro, naranasan ko na yun dati. Nagpunta ako sa isa red deer. Binundo ko ng kaibigan ko. Brad, totoo pala yun. Pag umaandar kami sa highway, siguro mga 100, tumawid yung deer, Brad. Oh. Makakakita ka lang ng puting, dalawang puti. Oh. Na makintab papunta sa iyo na bunggo, Brad, oh. Nakita ko yung lola ko eh. Kaka magagawa ko, ang lalaki ng deer, bro. Walang biro, parang kabayo. Biglang tatawid sa highway. Buti magaling yung driver, hindi promeno. Nandiyan sa harap, Brad, oh. Pag ganun, palapit sa iyo, gumano na lang ako eh.
Kaya ano na rin dito sa
atin. Wasak yung kotse kay Jobert. Wasak
yung harapan, bro, wasak. Tapos yung deer tumakbo lang.
Iba ya.
Buhay yung deal. Nabuhay yung deal.
Buhay, bro. Wala sabi sa inyo. Pag tinignan mo yung harap yung, ano, yung bumper, nandun yung balahibo nung deal. Nakakudgod nga eh.
Kaya pala kulang yung ganun sa Santa Claus that time, ano?
Deal talaga.
Absent doon si, ano, si Prancer.
Doon, blaro na pag pamilya yun. Buti nga, uncle lang yung dumaan eh. Angkel lang din, pero biro yun.
Takot ako. Oh, okay. Hindi kasi dito sa atin, mga pusa, mandalas eh, mag ano,
kawawa. No, dami sa AIDS ng pusa, no?
Oo, oh, speaking so, dyan kay Jobert, dyan sa Canada, hindi uso yung kasabihan na may tumawid na pusa, malas. Deer ang uso dyan. Pag may tumawid na deer, malas.
Malas ka. Malas ka.
Bakit, bakit?
Sa isang araw siguro, daan ako sa AIDS, nakakita ko dyan siguro, hindi, dalawa, isang pusa. Saka nadadaan mga isang, alam mo kung ilang beses nang bago lang yung pusa eh. Pag kumpleto pa yung paa, bago lang eh. Pag yung kasama na siya sa daan, matagal.
Sige. Hindi, ito ha, medyo kumbaga ibibiglang liko ko lang yung usapan natin since kasama natin si Sir Monrao, si Sir Ramon. Actually, ito ha, weird lang, ewan ko mag-agree siya na parang feeling ko isa si Monra na mga napanood ko sa YouTube eh. Kumbaga official na vlogging, parang isa siya sa mga nauna before
Dan Michael,
pioneer.
Dan Michael. Dan
Michael, no, grabe oh.
Idol.
Before that yun, yun kasi ako mga high school ako yun, nanonood na kami Strange Brew, to napunta sa radyo, lahat yun ano eh. Pero do you consider it hanggang ngayon na are you into vlog? Alam ko you're still into vlogging, pero do you consider yourself na isa sa mga nauna?
Alam mo kung sino nauna, si Kuya Jobert ang nauna.
Bago kasi, pa, no?
Oo.
Nauna. Pero nakakalungkot, di ba? Lahat ng naunahan ko lahat, pero lahat silang yayaman na ako. Ang hirap lang pala.
Pero naman, nung bumalik ka, putya, ano lang, mga simple-simple, yung mga iba, yung mga effects, ikaw, dire-diretso lang na gano'n, no? Million views, sabi ko, galing. Iba talaga. Ngayon lang ako nag-edit, 'di ba? Ngayon lang ako nag-edit. Dati kasi raw ko eh. Kung ano yung kung ano yung ni-record ko, yun na yun. Wala nang mga sound effect, kung ano yung yeah. ano, yung ding-dong.
Diretso.
Tama. Diretso. Oh. Kasi kaso, siyempre ngayon nag-iba na rin yung trend, 'di ba? Nagpasukan yung dati ang ano eh, ang choice lang ang ano na ang ano yung Facebook, yung YouTube pang ano lang yun eh, pang sa amin lang makukulit eh. Walang artista doon eh.
Ngayon, dami ngayon, na
artista na, eh. Nandun na. Oh, actually yan, Kuya Jobert, mga nauna natin napanood eh. Ang parang feeling ko, ang pinagkaiba nila, si Kuya Jobert is more into parang chikahan. Si sila Ramon naman, merong kapukulan. Silang, kumbaga parang set eh. Di ba ganun ba? Tama ba bro?
Yung sa amin naman kasi sir, ano, mga ano kami, film students. So yung mga gawa namin, wala kami mapagpalabasan. May mga bala kami, mga project namin dati. Yun yung in-upload. So hindi talaga siya pang YouTube talaga na pampalabas
ng natin. Ano, ito sorry sir, well, forgive me kasi fan mo talaga, fan talaga ako nung Strange Brew. I mean siguro lahat ng mga kasing edad natin eh, di ba? Fan talaga tayo nung Strange Brew. Although alam na to ng marami, pero sa mga fan lang talaga nakatulad ko, grabe si Angel Rivero noon, no? Talagang siya yung laman ng gabi mo, no?
Ngayon.
Ang tanong ko sir, paano ba talaga 'yan? Paano sino yung alam ko si Ari yung brainchild, pero paano nyo naumpisahan? Yun yung curious ako eh.
Ako sa totoo lang, hindi man ako part ng show na yan nung simula eh.
Ako tawang-tawa ako sa'yo, yung nasa train, tawang-tawa ako sa'yo, nakaupad ka. Mabaliw-baliw ako din sa'yo.
May iba akong ginagawang show. Eh, ang problema, itong mga to, sa low, porket low budget yung show, nagtatawag sila ako, nag-edit ako eh, tsaka nag-direct ako ng ibang show. Sabi, wala kang ginagawa dyan, tumama ka sa shoot. Ginawa akong extra kasi wala silang pambayad ng ibang talent eh. Saka walang pumapayag. So, ako sa pilitan, peer pressure, ayoko humarap sa camera, nilagay nila ako doon. Pero ang show na 'yan, kwento ko lang no, si Tado, para siyang ano eh, lifestyle show. Kilala mo 'yan, Kuya Jobert, no, kaibigan mo 'yan eh, di ba?
Oh, ayan.
Yeah. 'Yun. Tapos si lifestyle show dapat 'yan, parang 'yung mga pinapalabas sa mga Studio
23. Oo,
Metro. Oo, mga ganun.
Social lang show. Kasi ginawa ko si Loko-Loko to. Ginawa niya gago yung ano, yung harap sa camera. So ayun, yun ay nangyari Strange Bull. Nagustuhan naman ng mga taga-NU. Tapos yun.
Rest is history na, no?
Oh, the rest is history. Si Angel talagang lapitin ng ano yan, eh, ng creepy stalker na nerdo. Ganun. Kasi ganun din siya eh.
Hindi, diba? naging boss ko kasi si Angel, nakatrabaho si Angel ka.
Saan?
Naging boss sa Good Times with Mo. Doon, production manager niya ako doon. Like production manager ako sa Angel.
Eh ngayon boss Ramon, wala na kayong balak ulitin niya kahit wala na si Tado. Sayang ka.
Lana eh, oy. Yung mga may mga ibang form na yung ginagawa si ba si Jun Sabayton, yung mga bayaw na ano.
Oo, ngayon meron
bago video niya ganyan. Tapos si Angel, ano, minsan nagkikita-kita kami, tapos may mga project pa minsan-minsan. Si Angel kasi nasa ano na eh, nasa Europe na based eh. Kasi nag-asawa na ng German eh, ganun. So, bira na kami magkita ngayon, mga panahon na to.
Sayang-sayang din kasi, no? Sayang yung ano eh, sayang yung nasimulan. Malakas actually, kasi talaga.
Oo, sa kanong time na nawala yun nga, na off-air, nag-radio pa sila. Na, sa Jam nga ba to? Tama, if, basta lagi ngayon. Jam nga ba?
92.3.
No, ayun, tama, 92.3.
99.5.
Ano, spread the bubonic plague. Lagi ito, gabi-gabi. Oh my God.
Ay, guess namin yan, si Atong. Paborito namin guess yan, no?
Don.
Masakit ano, na ito. Mga laos
natin. Masakit na
ito. Saya. Ano? Saya. Saya.
Ano ang buhay? Ano ang buhay? Pagkitapos malaos, mga ganun. Meron pa bang meron pa bang buhay as ano, meron pa bang buhay naghihintay sa isang laos na artista, parang ganun na mga topic.
Ano na, tuntuwa kami kasi kinukwento niya kasi ano na siya, puberty age, tapos sumasakay siya kay Darna. Hindi nila alam na kasi mukha pa siyang bata pero binata na talaga yung utak niya. Eh di syempre, sino Darna ba 'yun? Ano ba 'yun?
Nanet Medved.
Isa na sa mga nagpatangkad sa atin 'yun, kasi Atong, 'di ba?
Oo.
Living the life, nakasakay siya eh, 'di ba?
Nire-reklamo ni Darna, lagi daw may mancha yung lipante.
Nahihilang na si Darna, hindi na siya makalipad ng nakatingin diretso. Yung
bato nasa likod niya.
Ding, ang buto!
Ito mo yan.
Tsaka kung kailan ka tumanda, tsaka ka yumakap, di ba? Dati nakaupo ka lang, ngayon yumayakap ka
eh. Kung kailan tumanda, tsaka nalula.
Tumanda eh. Ba't ka, nung bata ka, nakaupo ka lang, ba't nakadapa ka na ngayon? Mas nandiyan matatakotin ka. Lita ka ding, anong, ano, ano yung...
Ito. Kasi yun, di ba, with vlogging ngayon, na-mention nyo kanina yung pinagkaibahan. Pero sa tingin nyo nga ba, ayan, Kuya Jobert, since kayo nga ito, kayo ng mga nagbablog, ano sa tingin nyo yung difference with vlogging ngayon compared with vlogging before? Yun, isa na nga.
Siyempre, baduy na ngayon. Baduy na ngayon. Kaya dinner na ako nag-YouTube eh. Kaya nga, dinner na ako
nag-YouTube.
Hindi na ako nag-YouTube ngayon, naging baduy na.
Bakit? Bakit naging baduy, Bo? Ba't naging baduy?
Ah, mayroon mag-edit, ha?
Paano, naging ano, naging mainstream.
ang corny ng mga content para
sa hindi. Hindi malay mo
naman. Hindi naman pare kasi 'di ba kanya-kanya naman trip 'yan. Alam mo, pero kung 'di ba kasi kung na, napapanood ka na ng ano na hindi ka na kailangan magbayad, nakikita ka na dun sa YouTube, 'di ba, yung mga artistang iba. Pero 'di ba yung original na YouTube para yan sa mga para sa akin, sa mga makukulit, tapos dun sa mga 'di ba yung mga malalakas pang dibdib ng mga na tao, tapos ganyan, puro pagyot na, tapos, wala naman ginagawa, nagluluto lang ng cake na may bayabas, eh. Million-million na yung kinikita.
Meron nga kumakain, meron nga yung nagmukbang ng garapata ng aso, eh, no?
Hindi, yun nga.
Kaya nga natin. Yun ba, nag-ano, pinapakita lang yung gano'n sila kayaman, million na, di ba?
Ebe, eh. Ayan, sige, Monra, ano sa tingin mo yung difference naman sa take mo? From what you were doing before, compared sa ngayon, yung trend, kumbaga.
Hindi, sinabi ni Kuya Jobert, ano, igawin mong preview yun para dumami views na ito. Magre-react yung mga YouTubers, ganyan.
Oo, oh, mga galit sila.
Oh, baduy nyo. Balat si Buyas ng mga to eh.
Kuya Jobert, mahal pa na naman, mawala na naman tayo ng episode ah.
Patatago na naman to.
Totoo lang siya naman sinasabi ko. Kung gusto nyo manood ng basketball, manood kayo ng NBA tsaka PBA. Ba't sa YouTube?
Ano ka? Nandun ka? Napanood kita doon. Sumali ka doon, di ba?
Nandun pala ako.
kalaban mo si Coach Ansay.
Panoorin nyo lahat tsaka basketball kasi doon kumikita rin ako. Huwag yung ibuwag.
Si Coach Ansay.
Coach Ansay.
Ay, hindi, ayun, Monra. Ikaw, ano sa tingin mo, bro?
Ewan ko, ha, pucha, yung mga YouTuber, yung mga hindi mahi yung non-artista YouTuber, ha.
Okay.
Ewan ko, parang ako, nag-aral ako ng mascom, nag-aral ako ng film. Hindi ko magawa yung ginagawa nilang pampamilyon.
Diba?
Ay, ba't diba, ganun?
Na?
Walang science to, eh. Hindi ko alam kung paano nila gagawa.
Hindi, ganito lang kasi yung technique eh. Dalawa lang naman yung tinatangkilik sa YouTubing eh. It's either pangit ka or maganda o pogi ka. Pero kami tayo mga nasa mid-level, gitna. Hirap na hirap talaga tayo. Diba?
Ako nga, ilang taon na
kita mo yung maganda. YouTube. Yung maganda, pumatol sa lamok. O, di sikat sila.
Buti na lang, kaibigan natin yan, no?
Oo, buti na. Pwede namin sabihin. Okay,
sino ba pinag-uusapan natin dito? Si Wawa.
Kailan namin yun, okay lang yun. Si Wawa.
Kapit-bahay ko yun eh.
Okay lang.
Tropa naman lahat yun eh. At saka alam mo, dito sa YouTube, pagka yung iba, pagka may na, dito mo, nag-aaway-aaway sila. Kasi masyado silang sensitibo. Diba? Mm. Pag may nasabing konti lang, nagagalit. Diba? Mababaduy nyo. Mababaduy nyo talaga.
Sa bagay, na-uploaded din naman to sa YouTube. Pero hindi, ito, kanya-kanyang take eh. Pero yun nga, pinag-compare natin yung difference. Baka din kasi, siguro, yung age din natin, siguro ko, pwede natin i-consider. Dahil sa edad natin siguro, medyo iba yung trip nung mas batang generation. Mas trip nila yung talagang, kumbaga, ano eh, kumbaga makeup, kumbaga yun yung term, eh, di ba? Gusto nila maganda. Maganda tignan. Kaya so,
BTS. Yung mga gusto nila, BTS.
Diyan tayo hindi pupuntang pag-uusapan, Bo. Pero,
DTS daw, DTS.
Ah, DDS. DDS ba?
BTS. DTS.
Gusto ko DDS.
Patira tayo ng mga army.
Hindi. Pero yun, di ba? Alaki yung difference eh. Pero, yun. Atong, ikaw, sa tingin mo,
Hindi, ang explanation ko dyan, yan yung sinasabi ni Hegel na zeitgeist. Yeah. Ang ibig sabihin ay spirit of time. May kanya talaga, kanya-kanya talagang panahon yan. Panahon nilang ganito yan eh. Parang yung sa Spider-Man yan eh. Diba? Laging naglalabang kung sino yung mas magaling. Si Tobey Maguire, si Andrew Garfield, o si Tom Holland. Diba? So para sa mga panahon natin kay Tobey Maguire, syempre si Tobey. Oh, kanya-kanyang panahon lang yan. Correct. Diba? Actually, meron akong may follow-up question ako pero medyo malalayo. Pero patawarin mo na ako, Sir Monra. Kasi ito ay isang current dilemma. Halimbawa yung ngayon. Diba? Siyempre, ayaw natin ng piracy. Ayaw natin ng ganyan. Eh katulad ngayon, delayed yung palabas ng Spider-Man sa Pilipinas. Tapos, yung spoilers, nasa YouTube na lahat. So, mali ba na manood ka ng spoiled, yung video na available online? Anong pananaw mo dyan?
Ayun, nasa sayo na yun kung gusto mo ma-surprise, ayaw mo ma-surprise. Choice mo naman kung panonoodin mo o hindi, eh, di ba? Minsan, di ba yung mga pasikat sa Twitter minsan, sila yung nang i-spoil, ganun, series Game of Thrones, namatay si ganito, sasabihin, ay nako, nakamatay. Hindi mo pa napapanood, di ba? So, ang gagawin mo dyan, ako, pagka ayaw ko ma-spoil, di muna ako nag-social media, nihintay ko muna kasi alam ko na maganyan yung mangyayari. So, yung mga YouTube na ganyan, wag mo panoodin. Kasi may mga hindi mo pipigil eh. May mga talagang...
Papansin talaga yung mga yan.
Pero ako kasi, hindi ako apektado ng spoiler. Kumbaga kahit ano, ang inahabol ko kasi yung kwento, hindi naman ako na-excite. Sana gusto ko lang, kung pag sinabing lalabas yung tatlo, hindi okay. Tapos matutuwa pa rin naman ako. Pero wala pa kayong expectation.
Siyempre pag manonood ka, gusto mo ikaw yung makatuklas noon eh. Ikaw yung ma-surprise, halimbawa, 'di ba? Mamamatay ba tong leader na sa huli? Tapos ikaw umpisa mo pa lang, alam mo mamamatay pala sa huli, 'di ba? Wala na intrigue.
Sanay kasi ako sa support ni Jobert, support kasi wala namang spoiler. Alam natin yung ending la kagad.
Kaluluwa mo yan.
Kaluluwa mo yan, brother. Wala kami kinalaban dyan.
Ang tingin kong gusto lang spoiler ni Brother Monra ay yung sa sasakyan. Tingin kong ito.
Ayan.
Napasok pa, di ba? Ayan.
Hindi, tama si Atom. Di ba? Yung panapanahon yan eh. Di ba? Iba na rin yung trip nila ngayon eh. Dati, kasi tsaka nung mga panahon namin, kami-kami pa lang eh. Di ba? Katulad nung yung vlog ko nun, ako talaga nag-umpisa nun, yung Ding Dong, yung mga
Ding Dong kayo, Jobert, ikaw yun.
Yung mga Arwana, yung mga Kalapate. Diba?
Kalapate talaga, grabe, napapaliwan.
Tsaka yung koi fish na tipo 1 million.
O, kasi
koi pellets ang kinakain.
si Black Hawk Down. yung mga, di ba? Yung mga trip ilan-ilan lang kami.
So before we wrap things up, sa ang ganda ng usapan natin. Pero sa tingin niyo, mahaba pa naman. Before ito, one of the last few questions. Ano sa tingin niyo yung pinaka best way to trend ngayon? Oh, yan ah.
Napakasip. Best way to trend.
Oh, best way to trend. Yung talagang tipong if you're looking for people to follow you, ano sa pinaka the best way? Ikaw ba, Monra, ano sa tingin mo, bro?
Bucha, kasi kung follow lang ang pag-uusapan, medyo gagawa ka ng matitinding kagaguhan na hindi nakakatuwa. Yung best ay hindi best. Dadami followers mo pero hindi ka magaling na ehemplo
halimbawa.
Halimbawa sa mga tao.
Manapak ka, di ba? Puro ganun.
Yan. Matinding pagka-KSP, magpanggap ka na, alam mo yon.
Sunugin mo yung binan mo.
Kulong yata, health yata, trend yun.
Oh, ilang million yun, bakit?
Scandal, umechas ka sa
mo. Yung babae pa lang yun ha, sunod mo yung lalaki, mas maganda yun. joke lang.
Pero yun, go ahead, sige.
Pwede kang, maraming followers, pero pwede ka rin maging mabuting, alam mo yun, example.
Correct.
Kaya, yung influence mo, yun yung mas okay kung influential. Kuya Jobert, ang mga nanonood sa kanya, maraming mga ginagaya yung mga video niya, yun. Yung pamantayan na yun, hindi lang maraming followers, kung hindi, marami talagang mga na-inspire na tao, yun. Sa tingin ko, mas matimbang yun. Ano?
may alam, meron din kasing psychology ang YouTube eh. Alam mo yun? Sa totoo lang. Magagaling yung ibang tao, kaya mong laruin yung mga audience mo eh. Diba? Kaya mo silang i-hook sa'yo eh. Kung tutusin. Diba? Kung gusto mo talagang gumawa ng kabalbalan na walang... Isipin mo ha, nagsusuntukan lang sila sa court. Million-million yung ano, yung views nila. Wala, totoo yan. Si ano, di ba? Si Lakiko, nagsusuntukan. Di ba? Pero, ano naman yung tinuturo nun sa mga bata? Di ba?
Kaya nga yung,
values eh. Yung values din eh, siyempre, di ba? Tayo bilang mga artist, di ba? Ako, para sa akin, di ba, hindi naman kahit oo, sabihin na nating part yung kumikita ka ng pera, pero kahit na loko-loko ko, di ba, ayoko rin magturo ng, kaya nga hindi na ako nagmumura din eh. Di ba, kasi kahit papano, para sa akin to ha, sarili kong ano yun. Pero kung gusto mo talagang, yung mga malulupit na nagtatrend ganyan, tirahin mo yung gobyerno. Di ba?
Oo, oh, yan, siya namin, yan. Madali yan, kaya.
Magpaandar ka, tirahin mo yung mga reliyon. Yan. Okay. Kontrahin mo yan. Kontrahin mo yung mga matitinding nagtitrend ngayon. Saliwain mo. Mabaw, may sinabi yung isang sikat na tao, barahin mo.
Oo.
Diba? Ganun. O magre-react ka rin sa sinabi. Mabaw, si Tony, in-interview na si Bongbong, diba? Kontrahin mo yun. Sigurado, million yun. Kasi, pero kung gusto mo lang ng ikaw lang, susugal ka. Diba? Susugal ka. Kung may papansin sa'yo. Dalawa lang din naman talaga yung mga sa YouTube eh. Mamahaling ka o isusuka ka nila.
Ibabash ka.
Tingin nyo ba ngayon, sa panahon ngayon, mas importante na maging tama or mas importante na totoo yung sinasabi mo? Ayan ah. Kung maging tama ka. Yung, alam mo yun, sa sarili.
Hindi kasi ko. Masyadong ano yun eh. Kasi well, yung tama at saka yung truth, multifaceted lahat yun eh. What is right depende sa tao. What is truth depende pa rin sa interpretation mo. At sa akin, sa tingin ko, depende kasi yan. Yung trending, okay lang mag-trending eh. Pero para sa akin, how would you like to be remembered? Kasi lalo na itong YouTube na to, ano na to, document na to. Kasi hanggang pagdating ng panahon, mapapanood na to ng mga tao. So, how would you like to be remembered? Gusto mo ba na sikat ka ngayon pero nakalimutan ka? O kung gusto mo katulad ka ni Vincent Van Gogh na walang nakakakilala nung panahon niya, pero ngayon na-appreciate siya, million-million siya. So, depende sa iyo yun eh. How would you like to be remembered?
Sa buhay ka siguro, no? Sa buhay ka na, kaysa yung patay ka na, tsaka ka lang ma-appreciate, wala na rin sense yun sa'yo.
Hirap. How do you like to be remembered, Monra? Since we are on that question, how do you like to be remembered?
Oh, alam eh. Parang hindi ko rin masabi kung ano gusto ko kasi may mga tao man mag-decide, mga mapanghusgang mga tao to. Sila magbabrante kung ano-ano ka eh.
Pero ikaw, if you had the choice to make people...
Ito, gusto ko, parang Jose Rizal, ganon.
Babarilin din sa luneta?
Igagad. Babarilin sa luneta, pero...
Alam mo, share ko lang ha, kasi may common friend ni Mona, si Tado. No? Although, syempre, mas close sila. Alam mo, tinanong ko sa kanya yan, yung tanong na yan, how would you like to remember? Sabi niya, ang gusto ko yung artista lang ako, yung kilala lang ako, pero yung pwede pa rin ako makapag-gala-gala, makaigot-ikot. Ganun yung si Tado. Iba.
Oh, hindi, totoo yun. Si Tado.
Gusto niya makakaigot-ikot.
Si Tado kasi kahit saan naman magpunta, talagang recognize
talaga siya. Tsaka ano yun, Brad, si Tado, kung ano yung laman ng utak niya, sinasabi niya. Hmm. Walang ano yun. Diba kinakwento ko sa inyo, sumusweldo sa ABS-CBN, pumipila yun, pero tinitira niya habang pumipila kami, salita sa salita out against Lopez. Nagugulat ako, magkatabi kami, kumukuha kami sweldo, nakapila kami. So, kasing Lopez na to eh. Ano to eh, gago to. Sabi ko, parang taka to, pumipila tayo. Kumukuha tayo checkers.
Kung buhay pa si Tado, ang pinakamagandang tanongin na how do you remember si Vice Ganda eh.
Di ko alam, Anthony. Di ko alam.
Nag-aaway silang dalawa.
Di ko alam si Anthony. Marami na ibang kaaway yun. Lipas na yung away nila by now. Marami pang ibang ginawang away.
Marami pang ginawa yun, bro. Sobra.
Iba nga eh. Diba? Yun nga, katulad ng example ni Atong. No? Talagang may tao siguro talaga na kumbaga walang pakialam sa iniisip ng iba. Eh, ganun ba kayo? Sa tingin nyo ba na medyo hindi vain eh, no? Ano bang term doon, Atong? Na parang concern, hindi
sa YouTube,
Eh, isipin mo
kasi. Dapat alam mo kasi para ano, para wala kang intindihin, maging totoo ka sa sarili mo.
'Yun.
Kasi yung tama sa sarili mo, tama sa iyo 'yun. Wala naman, hindi mo naman pwedeng ano 'yan eh, ipilit yung tama mo sa iba eh. Hindi mo pwedeng ano ipilit yung pananaw mo sa iba eh. Kaya kung ano yung pananaw mo na ginagawa mo sa sarili mo, sa YouTube mo, hindi mo kailangan, hindi mo, huwag ka magalit kung may magalit sa ginagawa mo, may magtuwa sa ginagawa mo. Basta ikaw, gawin mo yung alam mo na gusto mo at masaya ka sa ginagawa mo. Di ba? Hindi mo idedepende yung ginagawa mo sa iba. Kaya alam mo, kaya nagiging bado yung iba. Kasi piniplease nila yung ano eh. Piniplease nila yung ano eh. Yung
asa.
Yung image nila tapos yung audience nila. I-please mo yung sarili mo. O, di ba? Kaya mo ginagawa yun kasi, di ba? Kasi
masaya ka. Lang.
Gusto, eh, ganyan mo in-express yung ano yung talent mo eh. Di ba? Ngayon, kung haharap ka sa tao tapos, ay nakakaya, ano to? Ano kayong sasabihin ko dito? Pipiliin ko lang. Huwag ka nang lumabas. Di ba? Pag kasi, pag natakot ka mag-perform, hindi ka performer.
And tingin ko, kaya yun din yung key to success ni Monra, ni Kuya Jobert. Dahil they were true to themselves. Kung parang what you see is what you get. Parang di ba pag pinanood mo sila, di ba? Parang yun sila eh. Pag na,
parang ramdam kong wala akong success, Dale ah.
Hindi eh, with
oh, naman, nakaingit din nung nigakay daan
ah. Walang ibang nakagawa nun.
Wala, bro, hindi. Wala.
Ano to, atong in terms of
joke yun, joke.
YouTube, oh, di ba? Iba, feeling ko iba sa pag-artista eh. Feeling ko iba dahil syempre character ka. Iba with vlogging and with social media posting. Katulad si Monra na active with YouTube, with Facebook, with Twitter. Di ba? Ikaw ba, Monra, na nag-filter ka pa rin with kung ano yung sasabihin mo, talagang kung ano-ano lang. Or I mean, kung ano yung maisip mo, much better. Yun pala. Hindi pala yung kung ano-ano lang, iba pala yun.
Ano ba?
Nag-filter ka pa rin.
Ayun. Yung sinasabi ni Kuya Jobert yung pagiging pagkatotoo kasi sa totoo lang nakakapagod maging hindi ikaw eh, no?
Ano naman eh.
Yep.
Mauubos ka. Tsaka yung tatanda mo yung longevity. 'Di ba yung mga ibang YouTuber sandali lang, trending lang sandali. Hindi yung katulad ng 2006 nagsimula yung YouTube. Yan, Kuya Jobert. Hanggang ngayon andiyan pa rin kasi totoo eh pag hindi ikaw mauubos ka, mabuburnout ka eh. Ikaw din nahirapan eh, di ba?
Kaya nga yung mga ibang YouTuber, paulit-ulit lang yung content, sila nagagayahan. Dahil wala, hindi sila natungan sa sarili nila eh. Pinipilit nila. Kaya, so, kopya sila ng kopya. Kasi kapag tutok ka sa sarili mo, yung content lumalabas ng kusayan eh. Kusayan, ikaw mismo naglalabas niyan.
Tsaka yung minamahal ng tao, ikaw eh. Kasi ano yan eh, live TV yan eh, live ano yan eh. Di ba yung YouTube. Minahal ako nung mga tao sa jeep. Pare naman tinamay itsura ko nung nag-YouTube ako dati, butot balat ako. Kung ano lang yung ginagawa ko, yun lang yung ano, minahal ka nilang yun eh, 'di ba? So sinubaybayan nila yung Kuya Jobert, magmula doon, naging artista, nag-drugs, tumalon sa sogo, na aksidente. Wala, dito to. Ang ibig sabihin noon, minahal nila yung karakter mo. Kung ano yung ano mo, yung biyahe mo sa buhay, 'di ba? Hindi ako nagkunyari na maintain ako na laging uy, naging artista na ako, pipilitin ko maging ano lang ako lagi, ganito ako. Wala akong pinipili, di ba? Kung ano yung naramdaman ko, alba, katulad niya, nung nakilala ko si Lord, sinasabi ko yung nararamdaman ko. Kasi conviction mo yan eh. Hindi ko pwedeng, ay, kasi baka hindi na nila ako mahalin. Kasi hindi na nila ako mahalin kasi ito na yung faith ko ngayon, di ba? Mas minamahal ka ng tao pag nagiging totoo ka. Kasi, di ba? Ayun ka eh. Hindi ka nagpapanggap.
Tama, agree. Kaya yun din eh. Yun nga yung nasabi ko, na-mention po, na kaya din naman minahal ng tao. Yung kahit yung mga taong nagtitrend ngayon, kasi siguro nakikita nila na ito sila eh. Kumbaga, yun nga, wala kang iibahin. Kumbaga, kung may... kumbaga, pag sa totoong buhay, baka iniisip mo, makilala mo, walang nag, yay!
Tsaka yung iba, hindi nawawala sa YouTube dahil laos. Si Idol, hindi ako tumitigil mag-YouTube dahil lalaos kami sa YouTube. Si Ramon Bautista, nalalaos sa YouTube. Si Atong, nalalaos. Walang nalalaos na artista kasi kanya-kanya tayo ng ginagalawan. Kanya-kanya tayo. Pwedeng napagod lang tayo. Pwedeng nanawa na tayo. Ayoko na makasali sa mga ganyan, di ba? Eh, di ba? Wala namang kanya, tuloy-tuloy ang buhay ng mga yan. Tuloy-tuloy ang buhay. Oh. Mawala man ako sa YouTube, gagawin ko pa rin yung gusto kong gawin. Si Ramon Bautista, magiging Ramon Bautista yan at maaalala yan bilang Ramon Bautista habang buhay. Ikaw rin, Atong.
Nadali mo, Kuya Gilbert.
Ako yun? Din, maalala ko. Hindi ko na kailangan maging kompetensya, maging makipagkompetensya. Sabi nga nila, habang tumatanda ka, hindi mo na kailangan ipilit yung sarili mo na makisali sa kanila. Eh. Kasi tumata ka na eh. Kita mo ngayon, tinan mo, pag tinabi Ramon Bautista, Strange Brew. Kasi meron kang inumpisa na hindi mo ginaya sa iba. Si Atong, di ba?
Pag sinabing mo, Atong, sino yun? Sino yun?
Hindi, Brad, naglolokolokon lang kami. Pero Atong, pare, ang laki rin ng contribution mo sa industriya. Di ba? Nag sino kami ba naka-sidekick ni FPJ?
FPJ no.
Kami nagawa yan. Wala, di ba?
So, wala patong Hidilias, wala pinag-uusapan sa terminal tricycle.
Meron tayong ginalawan dito sa industriya na mamatay man tayo, hindi na tayo makakalimutan.
True.
Hindi dahil Makamal gusto nating na. Hindi dahil gusto nating maalala tayo ah, pero nagmarka tayo kasi naging totoo tayo.
Exactly. Yun yeah. Naman, tama. Yeah. Alam mo, maganda to sum it all up, ang ganda ng ating kwentuhan. And speaking of, you know, trending, social media, so sa lahat na nakikinig sa atin over on our podcast, on Apple Podcast and over on Spotify, sigurado if you follow, chinecheck na nila yung account ni Monra ngayon over on Twitter. Active yan lahat sa YouTube, follow nyo para maging, parang last time na nakita ko, 200,000 plus eh. So, ayan, wow. Kamaling natin, make sure you follow Monra. At ano bang what's next for Ramon Bautista in 2022? Ngayon ko lang pwedeng tanong to kasi magne-next year na.
Next na.
Alam mo, di ko rin alam eh. Palagay ko tinatangay-tangay lang ako ng alon eh. Hindi ko naman pinlano lahat to. Kung saan lang ako dalin, doon ako eh.
Amen. Amen, tama. Yan lang buhay.
Oh. Ano, ganda naman. Ayan. So yan, follow nyo if you're into cars, JDM, bagong knowledge ngayong araw.
JDM.
Oh, ayan. Isa na naman kwentuhan.
Sobrang Jody Mango, no?
Teka lang.
Ano yun?
Sir Ramon, baka pwedeng pa-shoutout naman si Dennis Perez. Sobrang ay, fan mo. Dennis Perez.
Ay, may pa-shoutout na tayo.
May pa-shoutout. Oh, Brad.
Dennis Perez, kamusta ka dyan? Sana ayos ka lang.
Yan, ayos.
Idol talaga yan. Hindi, Brad.
Manager sa bangko yun. Kaya...
Yan, tsaka may din sasabihin to. Alam mo ba dati nung kasi di pa, nauna si Ramon talaga, viral. Dalawang beses lang ata kami nagkasama eh. Nag-gitar kami sa ABS. Idol ko yan. Kaya nung una ko siyang nakita sa mall, binati ko. Binati agad ako. Makikita mo yung mga taong meron ng may napatunayan na, di ba? Hindi nagbabago kahit na makita mo ng personal, di ba? Yun yung magaganda sa grupo namin eh. Di ba? Marunong maging tao. Yung iba nakaamoy lang ng pera, hindi na alam yung ano, yung tao sa pera. Eh.
Magbanggit ka na nga ng mga ganyan, Kuya Jobert.
Si Thanos, nakatingin lang ng pera, binenta yung ano, yung Infinity Gauntlet niya. Salamat bro.
Thank you Ramon Bautista, everybody. Walang pa naman natin sa namang kwentuhang sobrang ganda. Parang hindi natotoo kami po ang Bigote Brothers. Once again, Ramon Bautista, everybody.
Dan Michael.
Salamat. In seconds.
Thank you.
Bigote Brothers.